780 min dollara satılacağı gözlənilir. Bu mahnı ilk dəfə 1968-ci ildə səsləndirilmişdi. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, mikrofonda Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə daha ətraflı nələri işləyəcəyik? Susmayak.biz saytının yaradıcısını nəyə görə həbs olunduğuna məhkəmə hakimi aydınlıq gətirmədi.
Səhər 9-dan biz bugün işləməyik. Ancaq informasiya
verir. Çörəyin qiyməti qalxmayıb, bəs çəkisi yerindədirmi?
Yəni azaltmışsınız.
Bəli, müəyyən qədər, elə yox.
Nə qədər məsələn?
Xırda, yox, 20 qram, 10 qram, 15 qram, 25 qram.
Rusiya yeni immiqrasiya qanununun tətbiqinə başlayır. Bunun təsiri Azərbaycana çatıbmı?
Bunu həyata keçirmək üçün əvvələ miqrasiya məsələləri ilə məşğul olan təşkilatın, Dövlət Miqrasiya Komitəsinin buna fiziki imkanı yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı Məhkəməsi Gənclər fəalı Bəxtiyar Hacıyevə 12 sutqalıq həbs cəzası kəsib. Əvvəllər təhsildə rüşvətə yox deyək adlı dinc etiraz aksiyasının təşkilatçısı olmuş Hacıyev, ötən həftə qiymətlərin qalxmasına etiraz olaraq prezidentə müraciət üçün imzalar toplayırdı. Onun bu məqsədlə açdığı susmayak.biz adlı internet saytına Azərbaycandan giriş bağlanmışdı. Bugün Azadlıq Radiosunun müxbiri Nərmanov rayon məhkəməsinin hakimindən Hacıyevin niyə tutulmasının səbəbini soruşub, cavab alınmayıb. Müxbirimiz Ülkər Akif qızını işləyək. Ülkər, Bəxtiyar Hacıyev polisə müqavimətdə günahlandırılır. Bəs polisin onunla nə işi vardı sualına cavab tapılıbmı?
Yanvarın 13-ü axşam saatlarında susmayaq.biz saytının təsisçilərindən biri Bəxtiyar Hacıyev həbs olunub. Ertəsi gün, yanvarın 14-də isə o Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 12 günlük inzibati həbs cəzasına məhkum edilib. Saxlandığı Nərimanov rayon polis bölməsindən onun inzibati xətalar məcəlləsinin 310.1 maddəsi ilə, yəni polisə tabi olmadığına görə həbs olunduğunu dedilər. Bəxtiyar Hacıyevin harada və hansı polisə müqavimət göstərməsi barədə suala cavab vermək imtina edən Nərimanov rayon məhkəməsinin hakimi Mehbarə Əhmədova qərarın siyasi motiv daşımadığını deməklə kifayətləndi.
Səhər 9-dan biz bugün işləməyik. Ancaq informasiya vermiş.
Yanvarın 15-də yaradılan Bəxtiyar Hacıyevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvü Ramin Hacılı isə iddia edir ki, Bəxtiyar Hacıyevin həbsinə səbəb təsisçilərindən biri olduğu susmayaq.biz saytıdır. Bu sayt Tarif Şurasının Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qaldırılması barədə yanvarın 8-də verdiyi qərara etiraz olaraq imza toplama kampaniyasına başlamışdı. Amma bir gün sonra yanvarın 9-da Hollandiyadan idarə olunan bu sayta Azərbaycandan giriş bağlandı. Ramin Hacılı deyir ki, hətta sayt bağlanandan sonra da Bəxtiyara naməlum zənglər edilərək həbs edəcəkləri ilə hədə qorxu gəlirdilər.
Bəxtiyarın özünün əvvəldə, yəni bizlə olan telefon danışıqlarından belə aydın olur ki, onun yaratmış olduğu sayt və aparmış olduğu qiymətlərin artımına qarşı təbliğata görə ona müxtəlif mənəvi təzyiqlər var idi. Özü də bunu dəfələrlə demişdi, maillər yazmışdı və saytın dağıdılmasından əlavə həm də ona zənglər var idi müxtəlif ki, bu kimi addımları atmasın. Valideynlərinə belə bu haqda xəbərdarlıq edilmişdi ki, o həbsə odulacaq və s.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bu deyilənlərlə razılaşmır. Bəxtiyar Hacıyevin hansı şəraitdə və harada polisə müqavimət göstərməsi sualıma nazirliyin əməkdaşı da cavab verə bilmədi. Amma həbsin saytla heç bir əlaqəli olmadığını dedi.
Polis hər bir əməkdaşından maraqlanır və istədiyi vaxtı hər hansı əməkdaşından sənəd tələb eləyə bilər, özünü təqdim etməsini tələb eləyə bilər.
Bəs Ehsan bəyəm, qarşı tərəf iddia edir ki, bu susmayaq biz saytına görədir.
Xeyr, yəni burada heç bir saytdan, heç bir belə məsbuat vasitəsindən söhbət gedir. Heç bir əlaqəsi yox.
Nərimanov rayon polis idarəsindən dedilər ki, Bəxtiyar Hacıyev dövlət tərəfindən təyin olunan vəkili vasitəsilə apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib. Vəkilin kimliyi və apellyasiya məhkəməsinin nə vaxta təyin olunduğu barədə məlumatı isə nə məhkəmə, nə də nazirlikdən almaq mümkün olmadı. Gənclər və Turizm Nazirliyindən bildirdilər ki, Bəxtiyar Hacıyevin həbsi məsələsi sözü gedən nazirliyin də diqqət mərkəzindədir və nazirlik onun istedadlı və beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi olduğunu nəzərə kamera alaraq azadlığa buraxılması üçün əlindən gələn edir. Bəxtiyar Hacıyev bu kampaniyadan əvvəldə təhsildə rüşvətə yox deyək hərəkatının təşkilatçısı kimi etiraz piketlərində həbs olunmuşdu. O həm də ISAC-ın İqtisadi və İdarəetmə Fakültələri Beynəlxalq Birliyinin Azərbaycan nümayəndəliyinin sədridir.
Ülkə Raşif qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. www.susmayaq.biz saytı əvəzinə acmayaq.biz və ya acmayaq.biz saytı açsaydı polisin Bəxtiyar Hacıyevlə işi ola bilərdimi? Bu sualı hələ verməyə və ya cavab almağa imkan olmayıb. Susmayaq.biz saytının bağlanması barədə yanvarın 12-sində yaydığı bəyanatında Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bunu bildirdi. Sitat, Prezident İlham Əliyev ötən noyabrda söz azadlığına, xüsusən onlayn söz azadlığına hörmət eləməyə söz vermişdi. Biz təəssüf edirik ki, Prezident bu vədlərin üstündə durmadı. Bunu Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bildirib. Susmayaq bir saytının müəllifinin həbsinə Bakıda reaksiyalar müxtəlif olur. Bircə reaksiyadan danışacağım. Tanınmış politolog İlqar Məmmədov susmayaq.biz saytını öz bloqunda yerləşdirib və belə bir sərlövhə verib. Qoy indi də mənim bloqumu bağlamağa cəhd göstərsinlər. Doğrudan bloqu bağlamaq və hətta bloqa görə həbs ağla sığmaz səslənir, amma buna bir nümunə var. Düzdür, belə hal İranda qeydə alınıb. İnternetdə öz bloqu, yəni törəmə saytı olan İranlı fəal Kianuş Səncari bu yaxınlarda həbsdən zaminə buraxılıb. Onun özü həbs haqqında geniş danışa bilmədiyini deyir. Amnesty International təşkilatına görə bu həbs hökumətin xoşuna gəlməyən webloqla bağlıdır. Bu barədə ətraflı söhbət biraz sonra.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qayıdaq Azərbaycanda qiymətlərin qalxmasına. Yanvarın 8-də Tarif Şurası yanacağın qiymətini bir neçə dəfə qaldırandan sonra bu zəncirvari reaksiyaya səbəb oldu. Bir çox xidmət sahələrində qiymətlərin Tarif Şurasının qərarı olmadan qalxması barədə şikayətlər gəldi. Çörəyin qiyməti qalxıb ya yox. Həmin suala isə bir mənalı cavab yoxdur. Bir neçə ay qabaq satiriklər kabinet üzvünün televiziyada dediyi bu sözləri tənqid edirdilər. Çörəyin qiymətinin qalxdığını deyənlər yalan danışır. Sadəcə çörəyin çəkisi azalıb. Çörək mağazaları və kombinatlarında araşdırma aparan müxbirimiz Şəhla Sultanovanı işlək. Şəhla, çörəyin qiyməti qalxıbmı?
Bahalanma bir çox ərzaq məhsullarının qiymətində özünü biruzə versə də, çörək əvvəlki qiymətə satılır. Amma çörəyin qiyməti haqqda bir qədər müəmmalı söhbətlər dolaşır. Kimi deyir çörəyin qiyməti qalxıb, kimi də deyir yox, elə əvvəlki qiyməti 20 qəpiyədir. Əslində olan hər ikisinə haqq qazandırmaq olar, çünki çörəyin yox, bir çox yerlərdə unun qiyməti qalxıb. Bəs unu bahalan sahibkar çörəyi necə əvvəlki qiymətə sata bilər? Demək ki, çörək əvvəlki çörək deyil. Yəni qiymət qalxmayıb, amma qalxmışa hesabdır. Bakının ərzaq mağazalarında satıcılar və bir çox sahibkarlarla apardığım söhbətdə məlum oldu ki, çörəyin qiyməti qalxmayıb, elə 20 qəpiyədir. Çörəyin qiymətinə bağlanma var?
Çörək elə öz qaydasında qalıb, öz qiymətindədir, hələ ki.
Çörəyin qiyməti qalxıb mı siz?
Qalxmayıb.
Siz aldığınız yerdən necə qalxıb?
Qalxmayıb.
Sümbül çörək zavodunun rəhbəri Musa Əsanov deyir ki, işığın, suyun, qazın qiyməti artsa da, onlar bişirdikləri çörəyin qiymətini qaldırmaq fikrində deyirlər, baxmayaraq ki, bu gedişlə işləmək onların ziyanınadır.
Özümə ziyan olsa da mən qiymət artırmıram.
Bəs necə işləyəcəksiniz bu cür ziyanlar?
Mən bu cür hələli işləyirəm ki, görək müəyyən məsələlər həll olunana qədər.
Nə qədər vaxta kimi siz davam elətdirmək
istəyirsiniz? İndi onun vaxtını hələ deyə bilmərəm, xanım, onu deyə bilmərəm. Amma hələli mən qiymət artırmamışam və bununla da gedirik.
Amma həm satıcılar, həm də əhali çörəyin çəkisindəki fərqi hissətdiklərini deyirlər. Onların fikrincə çörəyin çəkisi azalıb.
Amma elə gəlir ki, arası çəkisində biraz fərq var da. 20 qram, 30 qram.
Qazımız qalxı, suyumuz. O da məcburdur, çəkidim biraz ki.
Çəkidə fərq var da?
Biraz var, 20-30 qram.
Qabaq, seyri çörəklər var, görürsünüz mü? Bu da 100 qram çəkisi azalıb. Çünki o satıcılara da ziyandır. Çörək istehsal edənlərə ziyandır axı.
Sümbül çörək zavodunun rəhbəri Musa Həsanov əhalinin çəki barəsində olan şübhələrinin doğru olduğunu bildirdi.
Müəyyən qədər azlıq var.
Yəni azaltmısınız?
Bəli, müəyyən qədər, elə yox.
Nə qədər məsələn?
Xırda, 20 qram, 10 qram, 15 qram, 25 qram.
Musa Həsanovun sözlərinə görə çəkinin azalmasına bir səbəb də unun qiymətinin qalxmasıdır.
Unun əvvəlki qiyməti 65-66 min idi. Amma bu gün 68 mindir un.
Un əvvəl 1500 satırdım, indi 1750 manat. Çünki 1450-yə alıram. Əvvəl ələb ki, düşürdü mənə 1250 manat. satırdım 1500-ə.
Beləliklə, işıq, elektrik, qaz və hətta un bahalanması çörəyin qiymətinin artmasında yox, çəkisinin azalmasında özünü göstərir. Bununla da bahalanma dövründə çörəyin qiyməti ilə bağlı müəmmaya cavab tapmaq olar. Bakı sakinlərindən birinin dediyi kimi.
Məsələ var, deyir, atam deyir, kündəni sayır, anam deyir, kündədən kəsir. Həmin şeydir.
Şəhla Sultanova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Qiymətlərin qalxması kənd təsərrüfatına necə təsir edəcək? Hələ ötən ildən bir çox fermer təsərrüfatları texnikiyə çəkilən xərcin çox vaxt məhsuldan gələn gəliri ötüb keçdiyini bildirirdilər. Bu problemi müxbirimiz Səadət Aşıqqızı araşdırıb.
Torpağın əkin qiyməti qalxdı. Orada gedən bütün aqrotexniki tədbirlərin hamısının qiyməti qalxdı.
Tovuzun Abulbəyli kəndində kartofçuluqla məşğul olan Mahmud Hüseynov deyir ki, yanacağın qalxması aqrar sahiyə o dəqiqə təsir göstərdi. Düzdür, torpağı yanacaq qalxmamışdan qabaq şumlamışdılar. Amma digər görüləsi işlər yanacağın bağlanmasından sonraya təsadüf elədiyindən onların da xərci artıb.
İndi biz 5 kilo tohum alırıq, haradasa 45-50 qəpiyə. Ancaq qabaq onu haradasa 30-35 qəpiyə, 40 qəpiyə. Heç bir əkində, məsəl üçün, əkinə əkinlər haradasa 60 qəpiyə bir sot yeri. Torpağın şumu qaldıra 60 qəpiyə. Mal alırlar haradasa 50 qəpiyə. Görünüz, onu da xeyr eləyirmi?
Mahmud Hüseynovun sözlərinə görə indidən dərd onlara parıb. Çünki çəkdikləri xərci məhsulun üzərinə gəlsələr, məsələn, kartofun qiyməti qalxacaq. Amma qiymətin artması məhsulun satılmasını çətinləşdirəcək.
Onda da sata bilmirik, məhsulumuz qalır yerində.
Mahmud Hüseynov deyir ki, onların xərcini təkcə yanacaq artırmır. Əkin sahələrini əhmək üçün işçilər artıq əmək haqqının qaldırılmasını tələb eləyirlər. Bu isə məhsulun maya dəyərini daha da artıracaq. Məsələn, 1 hektar kartof sahəsini əhmək üçün əvvəl 1500 dollara qədər xərc çəkilirdisə, indi bu xərc 2000 dolları ötəcək. Nəticədə 1 kilo kartofun gələn qışda 1 manatdan da artıq olacağı gözlənir. Elə indinin özündə də bazarda kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətində artım müşahidə olunur. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyevin fikrincə, hələ bazara yeni məhsul çıxarılmadığından bəzi məhsulların indiki qiymət artımı süynidir və buna heç bir ehtiyac yoxdur. Amma Gəncə bazarında söhbət elədiyimiz satıcılar qiyməti heç də havadan qaldırmadıqlarını, məhsulun daşınma xərclərinin bahalanmaya səbəb olduğunu, üstəlik alıcıların sayının da azaldığını deyirlər.
Qabaqsa gətirirdi 60 qəpiyə, meşox, indi gətirirlər 1 manata, 1 manat 20 qəpiyə. Kəndlərdən də hardasa 1 manat 40 qəpiyə zada gəlir indi, yol pulu təkcə. Ən yaxşı kartof 80 qəpiydi bu deyil.
Hamısı qalxıdı, benzinin bahalanmağına görə gətirən deyir ki, benzin bahadır. Almağın verik 4 məmmədə.
Neçə idi?
Bu düşünürdü, 3-ə alırdıq həmişə, 3-yarma, elə 2-yarma alırdı, 3-ə satırdım.
Gəncə Agrobiznes Qrupun direktor müavini Arif Cahangirov kənd təsərrüfatı məhsullarının aşağısı 20-30% bahalaşacağını proqnozlaşdırır. Onun sözlərinə görə yanacağın və elektrikin bahalanması məhsulun maya dəyərini 20-30% qaldıracaq.
Torpaq təkcə şumlanmır. Torpaq şumlandıqdan sonra gərgər arası becərmələr aparılır, suvarma şırımları açılır. Ondan sonra məhsulun yığımı dövründə texnikadan istifadə olunur. Bunlar hamısı gətirib buna çıxardacaqdır ki, məhsulların, yəni məhsulun qiymətinin qalxması artıq labüddür.
Ekspert hesab edir ki, hökumətin bu istiqamətdə təcili tədbirləri olmasa, hətta ötən ildən tez-tez keçirilən kənd təsərrüfatı məhsulları yarmarkası da gözlənən bahaçılığın qarşısını ala bilməyəcək. Arif Cahangirovun fikrincə, yanacağın qiyməti indiki kimi qalarsa, onda fermerlərə ya kompensasiya ödənilməli, ya da ucuz qiymətə yanacaq verilməlidir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev deyir ki, onlar da gözlənən bahaçılığı proqnozlaşdırdıqlarından hökumətə təkliflər göndərilib.
Hökumət nizamlayacaq subsidiya formasında, xüsusilə taxıl, tərəvəz, bostan bitkilərinin becərilməsi istehsalçılara subsidiya formasında yanacağın qiymətinin ona fərqləri subsidiya formasında verəcəklər.
Tozlu fermer Mahmud Hüseynov isə artıq bəzi fermerlərin torpağı əkməkdən çəkindiyini deyir. O da hesab edir ki, hökumətin ciddi müdaxiləsi olmasa, onsuz da az gəlirli sayılan aqrar sahə tənəzzülə uğrayacaq.
Səadət Aşıqqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Rusiya yeni immiqrasiya qanununu tətbiq etməyə başlayır. Ticarətdə çalışan əcnəbi işçi qüvvəsinin sayını məhdudlaşdıran və mühacirləri qanunsuz işə götürənlərə qarşı ağır cərmələri nəzərdə tutan bu qanundan əsasən Qafqaz və Orta Asiyalı mühacirlərin əziyyət çəkəcəyi gözlənir. Yeni kvotaya görə Rusiya bazarlarında yalnız 40%-ə qədər mühacir işçi çalışa bilər. Apreldəcən bu kvota azaldılacaq və sıfıra indiriləcək. Artıq hakimiyyət orqanları bazarlarda yoxlamalara başlayıblar. Müxbirimiz Şahnaz Beylər qızını eşitək. Şahnaz, yeni qanunun tətbiqi Azərbaycanda hiss olunur mu?
Rəşan, Rusiyada miqrasiya haqqında qanunun yanvarın 15-dən qüvvəyə minməsi bölgədə yaşayan və ya qeyri-legal işləyən azərbaycanlılar üçün demək olar ki, hiss olunmayıb. Hər halda gün ərzində əlaqə saxladığım həm Rusiyada işləyən və yaşayan azərbaycanlılar, həm qonşu ölkədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan təşkilatları, həm də dövlət komissiyasından belə deyirlər. Onlar paytaxtda və ya əyalətlərdə Azərbaycanlıların kütləvi deportasiya olunması faktı ilə üzləşmədiklərini bildirirlər. Eyni zamanda istər səfirlik və ya konsulluqlarda, istərsə azərbaycanlılar arasında nəzərə çarpacaq təlaş və ya gərginlik yaşanmadığını da deyirlər. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyindən isə bildirirlər ki, sənədlərini qaydasına salmaq üçün müraciət edənlərin sayı ötən günlərlə müqayisədə artmayıb. Düzdür, insidentsiz də düşməyib. Səfirlikdən verilən məlumata görə Rusiyadakı yerlilər təşkilatı Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyi qarşısında qanunsuz yaşayan və ya işləyənlərə etiraz olaraq piket keçirib. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsində işçi qrupun rəhbəri Şakir Səlimov deyir ki, gün boyu o da Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi, konsulluqları Rusiya-Azərbaycan Konqresi ilə əlaqə yaradıb. Amma Rusiya hökumətinin bu ölkədə qeyri-legal yaşayan, sənədləri qaydasında olmayan azərbaycanlılarla bağlı sərt addımlar atmasının şahidi olmayıblar.
Biz əlaqə saxlayırıq. Bir az qabaq da Rusiya-Azərbaycan Konqresi mərkəzi aparatından və qərargahlarla əlaqə saxladıq. Moskva öz həyatından, yəni Rusiya öz həyatından yaşayır, elə bir ciddi problemlər yoxdur. 15-inlə bağlı hələ heç bir qəti tədbirlər yoxdur Rusiya tərəfindən. Hələ görüşlər də keçirilib 5-ci gün Federal Miqrasiya Xidmətində. Yəni hələ elə bir böyük problemlər yoxdur.
Yurtdaş Partiyasının sədri Mahir Səfərli qonşu ölkədə sənədləri qaydasında olmayan azərbaycanlıların ölkədən kütləvi çıxarılmamasının səbəbini Azərbaycan hökumətinin qabaqlayıcı addımlar atması ilə izah eləyir. Məlumat üçün deyim ki, Rusiyada miqrasiya haqqında qanun təsdiqləndikdən sonra Azərbaycan prezidentinin göstərişi ilə dövlət komissiyası yaradıldı. Nümayəndə heyəti qonşu ölkədə olaraq bəzi məsələləri yoluna qoymağa çalışdı. Bu ölkədə işləyən azərbaycanlıların qeydiyyatdan keçməsini asanlaşdırmaq üçün paytaxt Moskvadan başqa federal mərkəzlərdə 12-dək şəhərdə konsulluq və qərargahlar yaradıldı. Əslində, bu problemin tezliklə yoluna qoyulmasında rəsmilər özləri də maraqlı olduqlarını ilk gündən etiraf etmişdilər. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov ötən il noyabrın 24-də keçirdiyi mətbuat konfransında Rusiya hökumətinə istinadla bu ölkədə 2 milyon azərbaycanlının yaşadığını bildirmişdi və onlardan yalnız 700 min nəfəri vətəndaşlığı qəbul edib. Cənab İbrahimov bunu da söyləmişdi ki, Rusiyada işləyən azərbaycanlıların kütləvi şəkildə vətənə axını ölkədə ciddi problem yarada bilər. Ona görə də problemi yerindəcə həll etməyə çalışacaqlar. Yurtdaş Partiyasının sədri Mahir Səfərli isə konsulluqlar yarandıqdan sonra qeydiyyatdan keçənlərin sayının artdığını bildirir. Amma son iki ayda Rusiya vətəndaşlığını qəbul edən və ya burada qeydiyyata düşən azərbaycanlıların sayı haqqında nə Dövlət Komissiyası, nə də Mahir Səfərli konkret rəqəm söyləyə bilmədilər. Ekspertlərə görə əslində narahatlıq yaradan miqrasiya siyasəti haqqında qanundakı məhdudiyyətlər və ya qadağalar deyil. Başlıca narahatlıq Rusiyada qanunların icrası ilə bağlı problemlərin olmasıdır.
Yəni qanunları kim necə istəyir elə də icra edir. Yeri gələndə bu qanunlardan bir damoklu qılıncı kimi istifadə edirlər hüquq mühafizə orqanları. Yeri gələndə o qanunları özləri kobud şəkildə pozurlar, rüşvət alırlar, tapdalayırlar. Yəni bu azərbaycanlıları ən çox narahat edən bu məsələlərdir. Təbii ki, Azərbaycan hökumətinin bu məsələ ilə bağlı narahatlığı və göstərdiyi qayğını mən alqışlayıram. Amma təbii ki, azərbaycanlılar var ki, orada qeydiyyatsız yaşayırlar. Heç legallaşmaq da istəmirlər. Bax, onlar problemlərlə üzləşəcəklər.
Rusiyada fəaliyyət göstərən Ocaq Cəmiyyətinin rəhbəri Tofiq Məlikli isə səfirliyin və ya Dövlət Komissiyasının işini qiymətləndirməyə tələsmir. O deyir ki, Dövlət Komissiyasının nə qədər effektli işləyib işləmədiyini bir həftə və ya 10 gün sonra müəyyənləşdirmək olar. Qanun qüvvəyə mindiyi ilk gündən öz təsirini göstərməyə də bilərdi. Buna səbəb isə həmin məsələyə nəzarət edən Rusiyadakı dövlət qurumlarının məhdud imkanlara malik olmasıdır.
Bunu həyata keçirmək üçün əvvələ miqrasiya məsələləri ilə məşğul olan təşkilatın, Dövlət Miqrasiya Komitəsinin buna fiziki imkanı yoxdur. Bugün orada 1000 nəfər işləyir, 5000 adama ehtiyac vardır. Bunu Miqrasiya Komitəsinin sədrinin sözlərinə dayanaraq deyirəm. Bir çox başqa yerli regionların qanunlarını sahmana salmaq gerekir. Yəni, bu proses uzun vədəli bir prosesdir. Bir gündə hər nə olması şey deyil.
Bununla belə, əksər müşahidəçilər belə düşünür ki, Rusiyada yeni qanunun tətbiqi azərbaycanlılar üçün ciddi problemlər yaratmayacaq.
Şahnaz Beylər, Qız Azadlıq Radiosunun müxbiri. Yerli mətbuat Rusiyada 1 milyonla 2 milyon arasında azərbaycanlı yaşadığını bildirirdi, amma Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu yaxınlarda Eho Moskva Radiosuna müsahibəsində onların sayının 400 minə yaxın olduğunu demişdi.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İranın məşhur tələbə fəalı və internetdə blokları ilə tanınan Kiyanuş Səncari bu yaxınlarda həbsdən zaminə buraxılıb. Ona qarşı ittihamlar hələ aydın deyil. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Gülnaz İsfəndiyarının verdiyi xəbərə görə, Səncari şəxsi V-blogundakı yazıların hakimiyyətin qəzəbinə gəlməsini mümkün sayır. Ətraflı məlumatı Kəbiran Dilavərlidən işləyək.
Səncari dekabrın sonlarında 100 min dollara bərabər olan 100 milyon tümən girov qoymaqla həbsxanadan buraxılıb. O, Tehranın məşhur evin həbsxanasında 3 ay qalıb. Səncari oktyabr ayında Tehranda dinin siyasətdən ayrı olduğunu təbliğ edən Ayətullah Kazameyni Barıcerdi tərəfdarları ilə polis arasında toqquşma vaxtı həbs olunmuşdu. O, saxlandığı həbsxana şəraiti haqqında danışmaq istəmir.
Böyle məhdudiyyətləri ki, bana vücud dəyir və benim dərəcə hənuz azadmışdan.
Mən 209-cu təcridxanada saxlandığım vaxt baş verənləri deməyə qorxuram. Onu deyə bilərəm ki, siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiəsində məşğulam, həm də internetdə öz səhifəm var. Elə oktyabrın 7-sində də mitingə səhifəm üçün material hazırlamağa getmişdim.
Həmin gün Səncari ilə birlikdə onlarla başqa adamlar, o cümlədən Ayətullah da həbs edilmişdi. Sonradan çoxları azadlığa buraxılsa da verilən məlumatlara görə Ayətullah Barıcerdi hələ də həbsdə saxlanır. Səncarinin dediyinə görə evin həbsxanasının 209-cu bölməsinə gətirilənə qədər polislər onu döyüb. 209-cu bölmədəki ilk dindirməsini isə belə xatırlayır.
Bir nəfər məni şapalaqlayıb deyirdi ki, sən edam edilənlərin arasında olacaqsan. O bunu mənə fiziki və psixoloji təzyiq göstərmək üçün eləyirdi. Gözü bağlı döyüldüyümdən onun üzünü görmürdüm.
İfadə almaq üçün tətbiq olunan bu üsullar Səncariyə yad deyil. Bundan əvvəl də o bir neçə dəfə həbs edilib. İnsan hüquqları təşkilatları bildirirlər ki, İranda siyasi məhbuslar adətən tək adamlı kameralarda saxlanılır. Bu üsul ağ işgəncə adlanır. Səncari də bir neçə dəfə ilə axırıncı dəfə həbsində də bu işgəncəyə məruz qalıb. Ona yarım tək adamlı kamerada saxlayıblar. Deyir ki, bu ən ağır işgəncə formasıdır.
Təkədamlıq kamera ağ işgəncənin qeyri-insani formalarından ən pisidir. Ancaq ümid edirəm ki, gün gələcək heç kim öz fikrini ifadə eləməyə görə təkədamlıq kameraya salınmayacaq.
Səncariyə qarşı irəli sürülən ittihamlar aydın deyil. Amnesty International təşkilatının ehtimallarına görə onu dövlət təhlükəsizliyinə qarşı fəaliyyət göstərmək və təbliğat aparmaq ittihamı irəli sürülüb. Səncari deyir ki, ola bilsin, onun internet səhifəsi hakimiyyət orqanlarının xoşuna gəlməyib. O suallardan belə başa düşüb ki, internet səhifəsində yerləşdirdiyi və sonradan xəbər saytlarının istifadə elədiyi siyasi məhbuslarla bağlı